Və sonra müəllif yeni baba başlayır və qeyd edir ki, bə bu məyyud qarı filfəqiz. Deyir, dizdə nələr varid olub, yəni diz barədə, yəni övrət olub olması barədə hansı rivayətlər gəlib. Və müəllif burada birinci İbn Abbas radiyalanın isnadsız, yəni rivayətən gətirir ki, və yurvən İbn Abbas və cərhət və Muhammed ibn Cəhş əni Nəbi s.ə.v. əl-fəxud əvratın. Deyir İbn Abbasdan, cərhət və Muhammed ibn Cəhşdən rivayətlər var ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, diz, yəni övrətdəndir. Yəni, dizin övrət olmasında birbaşa rivayətə düz İbn Həcər Rəhməllah həmən bu isnadları, yəni bəzilərini yəni qeyd edib ki, onlar artıq burada düz müəllək gəlib, amma İbn Həcər həmən o isnadları birləşdirib, bir çox yerlərdə birləşdirib. Və sonra isə Ənəs radiyallahu deyir ki, Həssərə Nəbi Sosəm Ənfəxdi və hədithu Ənəs Əsnəd. Deməli, İmam Buxarı qeyd edir ki, və Ənəs radiyallahu qeyd edir, Ənəs radiyallahu rivayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v öz yəni dizini açdı. Öz dizini açdı. Və İmam Buxarı deyir ki, yəni Ənəsin hədisinin isnadı əvvəlkilərdən daha güclüdür. Yəni, çünki Ənəs radiyallahu hədisinin həmin bu hədisi İmam Buxarı rəhməhullah isnadla bu ikinci hədisə gətirib. Düzdür, onun Peyğəmbər dizini açmaq barəsində yəni danışacağıq. Çünki Ənəs radiyallahu anhun yəni bu hədisə deməsi, yəni Peyğəmbər s.ə.v dizini açdı. Orada deməli şəxslər qeyd edir ki, o rivayətdə başqa rivayətlər var ki, onu deyir Peyğəmbər s.ə.v bilə-bilə açmayıb. Biz İmam Müslim yəni rivayət edir ki, orada həsərə deyil, in həsərə feili gəlib. Yəni o da elə bir ki, bir növ öz özünə baş verəcək yəni feildir. Yəni həsrə feili, yəni kəşfə mənasını. Yəni Peyğəmbər sallallahu Ənəs olan deyir ki, yəni Peyğəmbər özü açdı, dizini açdı. Ancaq İmam Müslimdə isə rivayət var ki, o özü özünə açdı, özü açıldı. Yəni Peyğəmbər sallallahu deyil, diz özü özü açıldı. Niyə görə? Çünki hədisin idi, o növbəti hədisi onun yəni tam yəni açılaması gələcək ki, o hansı halda necə yəni baş vermişdi. Və sonra isə İmam Buxarı rəhməhullah qeyd edir ki, deməli Cərhədin hədisi isə daha yəni ehtiyatla davranmaq lazım. Niyə görə? Çünki əgər bir rivayət gəlibsə ki, övrətdir və bir rivayət gəlibsə övrət deyil, deməli iki dənə rivayət varsa və ikisi də bərabər hökmdədirsə, deməli insan ən ehtiyatsını götürməlidir. Əgər bir rivayətə gəlibsə ki, diz övrətdir və bir rivayət gəlibsə diz övrət deyil, bu iki rivayətdən yəni ən ehtiyat hansını götürmək lazımdır? Yəni diz övrətdir. Və İmam Buxarı rəhməhullah qeyd edir ki, yəni yuxarıdakı, yəni Ənəsin deyil, o bislərin hədisləri də, yəni Cərhədin hədisi isə deyir, daha ehtiyatlı yəni olunması, yəni rivayətdir. Çünki mətnlərdə ixtilaf var. Və sonra isə Əbu Musa Əşari rəziyallahu anh da rivayət edib ki, "Qaddən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm rukbatayhi hinə daxilə Osman." Yəni Əbu Musa Əşari rəziyallahu anh, yəni məşhur hədisi deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Osman rəziyallahu anh daxil olanda deyir, Peyğəmbər öz deyir dizlərin yəni örtdü. Və bu rivayət də Peyğəmbər sallalləmin yəni Mədinədə indiki Mədinə məscidinin yəni daxilində olan bir bağdır. Çünki həmən bağ Peyğəmbər son vaxtında Mədinədən qıraq idi. Yəni şəhərdən qıraq idi. Ora elə bir ki bağa dincəlməyə gedirdilər. Amma həmən indi yer düz məscidin məscid namaz qılanacaq hissəsindəndir. Yəni məscidin təxminən 18 22-ci qapıların arxa tərəfindən həmən o quyunun yeri hal-hazırda da durur. Çünki o quyu həmən o quyu idi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v sərinlənməkdən ötürü həmən o bostana gedirdi. Bostana gedirdi və libası da dizindən yuxarı qətdəliydi və ayaqlarını suyun içinə salırdılar. Və Peyğəmbər s.ə.v həmən vaxtı suyun içinə dizlərin, ayaqların sallayan vaxtı və dizləri də açıq idi və qapı döyülür və deyirlər, ya Rasul, Abu Bəkir deyir ki, izin ver gəlsin və Peyğəmbər s.ə.v dizini örtmür və Abu Bəkir də Peyğəmbər s.ə.v bir yerdə ayaqlarını sallayırlar. Sonra bir müddət keçir, qapı döyülür, deyirlər, ya Rasul, Ömər Radiyallahu anh deyir ki, izin verin gəlsin və yenə də Peyğəmbər s.ə.v bir yerdə ayaqlarını sallayırlar quyun içində və Peyğəmbər s.ə.v dizini örtmür. Və növbətdə və qapı döyülən deyirlər, Osmandır, deyir, izin verin gəlsin və Peyğəmbər s.ə.v dizi nə elədi? Örtdü. Və deyilə, ya Rasulullah, niyə bəs Əbu Bəkir gələndə, Ömər gələndə, dedi, məgər mən Allah subhanahu taalanın həyə elədiyi, yəni bir quldan həyə etməyimmi? Və bu da onu göstərir ki, həqiqətən də, yəni Osman, bəlkə də rivayətdə də Allah subhanahu taala mələklərdir, onu yəni tam nəzərimdə deyil, amma səhv etmirsə mələklərdir. Yəstəhminül mələikə, deyir, mələklər ondan həyə edir. Yəni, deyir, məgər mən mələklər həyə edən, yəni bir quldan həyə etməyim, deyir, Peyğəmbər s.ə.v dizini örtür. Və Əbu Musa Əşari radiyallahu anh hədisi məsələn həmən o yerdən götürülmüş rivayətdir ki, Əbu Musa Əşari radiyallahu deyir ki, Osman radiyallahu anh daxil olanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dizlərini örtdü. Sonra isə İmam Buxari yenə də isnadsız müəlləq olaraq Zeyd ibn Thabit radiyallahu anh rivayətini gətirir ki, Ənzəlallahu alə rasuluhu sallallahu səlləm və fəxiduhu alə fəxidi fəthəqulət aleyyə həttə xiftu əntarudda fəxidi. Yəni, Zeyd ibn Thabit radiyallahu anh deyir ki, Allah subhanahu taala Peyğəmbər s.ə.v. vəhi nazil edəndə Peyğəmbər s.ə.v. dizləri mənim, yəni dizimin üstündə idi və o qədər deyir, dizim ağırlaşdı ki, hətta deyir, qorxdum ki, ayaqlarım yeniyəcək, yəni sınacaq. Bu da onu göstərir ki, düz İmam Buxari rəhməhullah burada hədisi belə gətirib, amma İmam İbn Həcər rəhməhullah deyir ki, yəni dizin düz üstə olması o demək deyil, kökməni olmalıdır. Yəni, açıq olmalıdır. Hətta libasın üstündə də, üzərində də diz-dizə salir. Amma bu o demək deyil ki, hökmən, yəni diz açıq olmalıdır. Yəni, bu İmam Buxari rəhməhullahın yəni, bu hədisi bu yerində gətirməyə yəni, tam əsas yoxdur ki, yəni iddia eləyək ki, Peyğəmbər sonda və Zeyd ibn Thabitində dizə açıq idi və dizlər üst-üstə idi. Yəni, dizin üst-üstə olması yəni, həm də libaslı halda da ola bilər. Necə ki, bir insan oturur və yer darısqalığından insan ayağını dizini onun dizinin üstünə qoya bilər və üstlərində nə var? Yəni, libas. Və sonra isə İmam Buxari rəhməhullah, yəni bu müəlləq gətirdiyi ləfslərdən sonra birbaşa isnadlı rivayətə keçir və Ənəs radiyallahu rivayətini gətirir ki, bəli, hədis uzun hədisi tərcüməyə, yəni tam mətni oxumağına, yəni vaxtı qənaət etmək lazımdır. Deməli Ənəs radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məli Xeybər günü, yəni Xeybər təxminən Mədinədən 170-190 kilometr aralığındadır və Xeybərdə də o vaxtı Bənu Qureyzə, Bənu Quneyna, Qeynuqa yəni, üç yahudi, yəni, qəbilələri yerləşirdi və onlar Peyğəmbər s.ə.v-lə, yəni, Peyğəmbər s.ə.v Mədinədə olanda artıq onlarla sülh müqabiləsi bağlamışdılar ki, onlar hücum eləməyəcəklər və yardım da eləyəcəklər müsəlmanlara. Ancaq onlar, deməli, Xəndək günündə həmən Bəni Qureyda və Bəni Qeynuqa, həmən o üç dənə yahudi qəbiləsi, deməli, Peyğəmbər s.ə.v-lə əhdlərin pozurlar. Və onlar deməli müşriklərə yardımçılıq eləyirlər. Müşriklərə yardımçı eləyirlər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də deməli Xəndək günündən sonra həmən onlardan necə deyirlər intiqamını almağı qabağına hədəf qarşısına hədəf qoyur və artıq Xəndək döyüşü deməli bitəndən sonra bir müddətdən sonra onlar artıq Xeybərə üz tuturlar. Xeybərə üz tuturlar və deməli Xeybərə çatırlar və hücum eləmirlər və səhər tezdən, yəni Ənəsadan deyir ki, "Fəsalleynə indəhə salatəl-qadəti fəbiğaləsin fəraqibən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm." Deyir, sübh namazın qaranlıqda qıldıq, yəni ilkin vaxtında, çünki qaləs hələ qaranlıq vaxtı deməkdir ki, hansı ki, Ayşə rədiyəllahu anha rivayətən gəlir ki, yəni o vaxt elə vaxtdır ki, insan göz gözü görən vaxt deyil. Çünki bugünkü günlərdə çıraqlar var, şamlar, işıqlar var və insan nə vaxt durursan dur, lab gecə 2-də dursan bir-birini görmək olur. Ancaq sahabələrin deməsi ki, biğaləs, yəni tam vaxtında qılıb və namazdan ayrılanda hələ də qaranlıq idi. Hələ tam, deməli, üfüq parçalanmamışdı, yəni ağar hava ağarmağa doğru getmirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli öz mininə mindi. Fəraqib Əbu Talhə və ana radifu Əbi Talhə. Deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atına mindi və Əbu Talhə də öz atına mindi. Ənəs radiyallahu anh da deyir ki, mən də Əbu Talhanın, yəni təninə mindim. Yəni mininin arxasına mindim. Və Əbu Talhə də Ənəs radiyallahu anhın deməli anasının yoldaşı idi. Çünki Ənəs radiyallahu anhın anası Əbu Talhənin evlənmiş və Ənəs radiyallahu anh onların yəni evindədir. Ənəsin bir növ, yəni atalığı sayılırdı. Və deyir, mən də Əbu Talhənin yəni mininin arxasına minmişdim. Fəəcrə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm fi zuqaqil Xeybər və inə rukbatəhi lətəməssü fəxidə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Və hədisdə görsənir ki, deməli Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməli miniyə minir və Abu Talha da miniyə minir və Ənəs radiyalan da Peyğəmbər salsa Abu Talhanın mininin arxasına minir və deyir Peyğəmbər salsa ləm deməli Xeybəri, yəni artıq üzərinə hücuma keçəndə, yəni Xeybərə tərəf minini sürəndə və deyir Peyğəmbər salsa ləmin dizləri, yəni mənim dizlərimə deyir toxundu. Dizləri mənim dizlərimə toxundu və İbn Həcər Rəhməla deyir ki, yəni dizin dizə toxunması o demək deyil ki, hökmən olmalı idi, yəni izhar olmalı idi. Yəni bu hədisdə, yəni bu yerində dizinin dizinə toxunmağı o birbaşa o demək deyil ki, dizlər açıq idi. Yəni diz üstündə libas olanda da nə ola bilər? Bir-birinə yəni toxuna bilər. Yəni o lüğəti də islahi mənası ona dəlalət eləyir. Çünki əgər sən lüğəti mənası desən ki, dizin dizə toxunması, yəni məcazidir. Yəni, çünki arada libas var, amma burada heç bir məcazlı bir şey yoxdur. Çünki dizin dizə toxunması həm lüğat, həm də silahə mənada uyğundur. Yəni, diz dizə həm libasla toxuna bilər və həmçində libassız toxuna bilər. Yəni, çox elə zənn edə bilər ki, Ənəs radiyalan deyir ki, deməsi ki, Peyğəmbər dizinə toxundu o deməkdir, yəni Peyğəmbər dizi açıq idi, mənim də dizim açıq idi. Yəni bu cür başa düşmək əsas yoxdur. Çünki hətta libas olan halda da diz dizə, yəni toxuna bilər. Thumma hasara al-izar an fakhdihi hatta inni anzuru ila bayad fakhdi Nabi sallallahu alayhi ve sellem. Bax hədisdə işgər olan, yəni problem olan yeri bundadır ki, Ənəs radiyallahu anh deyir ki, sonra deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir dizini açdı. Dizini açdı və mən deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin dizinin ağ yerinə baxdım. Yəni Peyğəmbərin ayağı ağ idi və deyir mən də deyir həmin onun ağlığını gördüm. Yəni elə bayaqdır. Deməli bayaq da fəxr edir Nəbi əsasım. Yəni Peyğəmbərin ayağının yəni ağlığına, yəni ağı idi və mən də deyir ona baxırdım. Məs bu hədisi İmam Buxari rəhməhullah, necə İbn Həcər dediyi kimi ən uyğun hədis görüb. Yəni İmam Buxari rəhməhullahın özünün yəni hədislərinin şərtlərinə uyğun olaraq İmam Buxari rəhməhullah bu hədisi yəni ən səhih görüb, necə yuxarıda qeyd olunduğu kimi İmam Buxari bu hədisi digər hədislərə üstün görüb. Və İbn Həcər də rəhməhullah qeyd edir ki, yəni bu o deməkdir ki, İmam Buxari rəhməhullah yəni öz məzhəbin bildirir ki, yəni İmam Buxari yəni dizi övrətdən görmür. Yəni dizin açıq olmağına caiz görür. Ancaq şəhriçilər qeyd edirlər ki, burada Ənəs radiyalan deməsi ki, həsara, yəni Peyğəmbər özü açdı, dizini özü açdı. Bu deyir İmam Müslimin rivayətində öz əksini tapmayıb. İmam Müslimdə isə in həsara. Yəni, o zaman deyir, özü açıldı, nə zaman açıldı? Çünki İmam Müslim gətirir ki, yəni Peyğəmbər salsələ mininə mindi və deyir, Xeybər əhlin üstünə şığıyanda, yəni atını ora möhkəm sürəndə, yəni atın da sürətli getməyindən ötürü, yəni hərəkətdən alınan hal oldu ki, Peyğəmbər dizinə inədir. Yəni açıldı. Yəni əgər insan, yəni izar geyinibsə və insan miniyi dərhal sürürsə, yəni sürətli halda, yəni hücuma hazırlaşırsa, o zaman insan artıq, necə İbn Həcər Rəhməhullah qeyd edir ki, insan artıq ehtiyac yoxdur özü açsın. Həmin anda hərəkət anı nəyə vadar eləyir? Dizin açılmasına. Və deyir, eyni zamanda biz demirik ki, deyir, yox, diz tam övrət. Çünki əgər o tam övrət olsaydı, yəni şəriətlə tam qadağan olsaydı, hətta döyüşdən sonra da Peyğəmbər nə edərdi? Onu bildirərdi. Çünki şəriətin vaxtından gec təbliğ olması, yəni bəyan olunmaması şəriət qaydası nədir? Yəni ziddir. Yəni əgər necə ki, bir insanın öz yoldaşı ilə yaxınlıq edəndən sonra, yəni çölə ifraz eləməsi. Bu sahabilərdə var idi yoxsa yox idi? Var idi. Amma yahudilər ittiham eləyəndə ki, siz bu əməliniz, yəni haramdır, uşaq öldürsə və s. onda səfərimizdə Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh rivayət edir ki, "Kunna nazil vel Qur'anu yanzil." Nə deməkdir o? Deyir, biz həmin əməli edirdik və Quran da nə inirdi? Nazil. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, bəli, peyğəmbərin xəbəri olmaya bilərdi. Amma Allah Subhanahu taala xəbərsiz ola bilərdi yoxsa yox? Əlbəttə ki yox. Əgər o şəriətlə qadağan olsaydı, Peyğəmbər s.ə.və ayə nə olardı? Nazı olardı. Və İmam İbn Həcər rəhməllə qeyd edir ki, əgər düzdür, demirik ki, diz tam övrətdir. Çünki desək ki, tam övrət idi və diz açıldı, sonra şəriət bəyən eləmədi. Onun, çünki Peyğəmbər s.ə.v döyüşdə halı ola bilərdi, sonra ayə nazı olardı, Peyğəmbər s.ə.v bildirər ki, bəs mənim övrətim açıq və yaxud və s. Ancaq eyni zamanda bəzi usulçular deyir ki, o həmən dizin açılması, o, davamlı halda həmən döyüşün tələb elətdiyi hallardan idi. Və şəriət də belə şeylər nə edir? Yəni, keçir. Amma həqiqət isə burasındadır, İbn Həcər dediyi kimi, yəni İmam Buxarı rəhməhullah, yəni dizin açılığını övrətdən görmür. Övrətdən görmür, çünki birbaşa açıq aşkar da yəni, bu hədisdə gətirir və bu hədisdə şərtlərinə uyğun gətirir. Amma qeyd etdiyimiz kimi orada Peyğəmbər s.ə.v özü bilə-bilə açmayıb. Özü bilə-bilə açmayıb. Ancaq baxmayaraq ki, özü aşığı hədislərdə nə deyir? Yəni, var. Necə, Əbu Musa əş-Şari radiyallahu anh hədisi və digər hədislərdə açıq aşar, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, dizləri açıq olub. Hətta, deməli, həkim müstədrəkində rivayət gətirib, Ayşə radiyallahu anh rivayətini gətirib ki, daha doğrusu İmam Müslim, İmam Müslim öz səhəndə Ayşə radiyallahu anh rivayətini gətirib ki, Ayşə radiyallahu anh deyir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v din mənim yanımdaydı və o mənim evimdə, yəni uzanmışdı və deməli dizləri nə idi? Yəni dizləri açıq idi. Düz bu açıqlığı onu demək olardı ki, o övrətin, dizin övrət olması qadınla ərin arası nədir? Övrət sayılmır. Aydındır. Və eyni zamanda başqa bir rivayət də yenə də burada Hafsa rəziyallahu anha, yəni başqa bir zövcəsinin rivayətini gətiriblər ki, Hafsa rəziyallahu anha deyir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v bir gün mənim yanımda olanda və deyir onun libası deməli dizlərinin arasında, yəni dizlər nə idi? Yəni açıq idi. Və eyni ilə buna da o rədd eləmək olar ki, yəni o da Peyğəmbərin zövcəsi idi və ər arvadın arası həmən diz övrətdən deyil. Aydındır. Ancaq nəzərə alsaq ki, İmam Buxarı rəhməhullah, yəni dizi, yəni övrətdən görmür, baxımdan da Ənəs rədiyəllahu anh rivayətini isnadlı halda gətirib, amma qeyd etdiyimiz kimi, deməli, o Peyğəmbər s.ə.v yəni bilə-bilə açmamışdı, o Peyğəmbər s.ə.v atı, yəni sürətlə, yəni yahudilərin üzərinə hücum eləyən anda məhz elə bir hərəkət anında baş verən, yəni bir hal idi ki, yəni libas sözü yəni yuxarı çəkdi. Çünki insan sürətli hərəkət etdiyi halda hökmən həmən hal yəni baş verməlidir. Və eyni zamanda İmam Nəvavi rəhməhullə qeyd edir ki, bu hədislərə uyğun olaraq, yəni çox alimlər dizi övrətdən görür. Dizi övrətdən görür. Ancaq İmam Əhməd və Malik isə yəni övrət yalnız arxa ilə qabağa görürlər. Yəni arxa ilə qabağa görürlər. Və eyni zamanda bu rəydə də İbn Cərir Ət-Tabari də bu rəydədir və eyni zamanda zahiri məhsəbindən olanlar da, yəni onlar da bu rəydədirlər ki, yəni övrət yalnız qabaq və arxa salir. Ancaq biz ümumi hədislərdən, yəni keçən dərsə qeyd elədik ki, yəni insanın göbəyi ilə dizin arası nədir? Yəni övrət salir. Ancaq bu övrət yəni ümumi hədislərlə yəni götürəndə, yəni insan bacaran qədər yəni bunlara riayət eləməlidir. Əgər özündən asılı olmayan hal və ya da ki öz necə deyirlər evində və ya da ki oturub durduğu yəni insandırsa necə Peyğəmbər s.ə.v Əbu Bəkirlə Ömərlə elədiyi halda. Çünki Peyğəmbər Əbu Bəkirlə Ömərlə yəni elə yaxın idilər ki, hətta onlar olmayanda belə Peyğəmbər s.ə.v onların yerinə inirdi, söz verirdi, söz deyirdi. Məsələn, bir iş olanda əli qoydular, dedi, mən Əbu Bəkir Ömər bunu deyirik. Amma onlar heç biri deməyib, özləri də yoxdular. Yəni, onlar o qədər yaxın dost idilər ki, yəni bu baxımdan da alimlər deyir ki, onların yəni yaxın oturub duran arasında, yəni diz o cür, yəni sərt övrətlər, yəni salir, xüsusən də İmam Əhmədin Malikin də rəyini yəni qeyd elədi ki, onlar övrət yeni arxa ilə və bir də yəni qabaq tərəfi övrət görürlər. Sonra hədisin davamında isə Peyğəmbər Ənəs rədiyəllahu anh deyir ki, "Fələmmə daxilə l-qaryətə qal Allahu əkbər xəribətül-xeybər." Deyir, o zaman ki Xeybərə hücum eləyəndə Peyğəmbər s.ə.v. Allahu əkbər, yəni Xeybət, yəni xaraba qaldı. Və şəhsiyyə qeyd edir ki, onlar birbaşa yəni Xeybəri dağıtmadılar və ancaq Peyğəmbər s.ə.v. əmr eləmişdi. Çünki başqa cihad bölməsində olan, yəni hədislərdə gəlib ki, onlar hücum eləyəndə hətta Peyğəmbər s.ə.v. onların nə malı, mülkü varsa hamısının tələf eləməyə əmr eləmişdir. Çünki bu şeylər israfdan sayılmır. Yəni bu şeylər, yəni döyüşün tələb elədiyi, necə deyirlər, əməllərdəndir. Necə Əli Rədən deyir ki, əl-hərbu xidətun, deyir, döyüş deyir, hilədir. Yəni o şeyləri tələb eləyir. Və bu cür şeylər də, xüsusən də məsəl üçün kafirlərlə döyüşən vaxtı da görürsən ki, bəzi kafirlər, müsəlmanlar uşaqlara güllə atmayacaq deyib, yəni körpəni, qocanı qabağa verirlərsə və arxalarında döyüşürlərsə və müsəlman onlara nə edir? Silah atır. Və əgər orada körpə uşaq ölsə, qoca ölsə, yəni iştirak eləməyənlər ölsə, yəni müsəlman ona görə nədir? Heç bir günah daşımır. Çünki onlarla, qəsdləri onlar olmuyor. Qəsdləri kim olub? Döyüşən kafirlər olub. Sadəcə onlarla döyüşən əsasında isə zərər həmən, yəni xatasız və ya doğrusu həmən körpəyə və yaxud da yaşlılara, yəni deyib. Bu baxımdan da hətta döyüş vaxtı tutam ki, kafirləri, yəni qələbə çalmadan hökmən evləri dağılmalıdır, nə bilim, gizlənən yerlər dağılması, bunlar olmalıdır və bunlar da israfdan, yəni samir birbaşa, yəni cihadın yəni, əməllərindən, əhkamlarından yəni sayılır. Sonra isə Peygəmbər qeyd edir ki, inna izə nəzəlnə bi səhəti qəumin fəsə səbahul munzərin. Deyir, əgər deyir, biz deyir, bir qövmə deyir, hücum eləyən vaxtı, yəni başqa rivayətlərdə olduğu kimi, yəni onlar səhər tezdən, yəni sübh tezdən, yəni hücum eləyərlər ki, hətta artıq onlar dincələn, rahat olan vaxtlarında hücum eləyər. Bu da həqiqi mənada, yəni döyüşün, yəni üslublarındandır və deyir, Peygəmbər bunu 3 dəfə dedi. Və xərəcə əl-qovmu ilə əməlihim fəqalı Muhammedun qalə Abdülaziz və qalə Badu əsabinə vəl-xəmiz. Və səhər tezdən də həmən o yahudilər işlərinin arxasında çıxanda, çünki onlar bilmirlər ki, yəni hücum olacaq və onlar dedilər ki, Məhəmməd və onun qoşunu gəlir, Məhəmməd və onun yəni qoşunu gəlir və sonra isə demək onlar həmən o yahudiləri orada, yəni öldürənləri öldürürlər, orada ağır döyüş gedir və hətta bəzi rivayətə gəlir ki, onların yəni xurmalıqlarını da yandırırlar, yəni nə ilə bacarırlarsa onlara hücum qələbə çalmağa hər bir üsuldan istifadə edirlər və sonra sahabilər deyir ki, artıq deyir, biz onlara deyir, şiddətlə qələbə gəldik, yəni qələbə çaldıq. Yəni nə şiddətli vardı onlarla göstərdik, onlara qələbə çaldıq. Və deyir, onların bütün qənimətlərin eyni zamanda da cariyələrin bir yerə topladı. Çünki əgər müsəlmanlar kafir torpağına hücum edirlərsə, kafirlərin hücum edirlərsə, ancaq bu hədisi elə başa düşməyin ki, Peyğəmbər s.ə.v. deməli, onlara necə deyərlər, xəbər vermədən hücum eləyib. Yox, onlar dediyimiz kimi, onlar artıq İslamı nə idi? Bilirdilər. Onlar Peyğəmbər (s.ə.s.) onlara haqqı da çatdırmışdı. Onlarla Peyğəmbər (s.ə.s.) arasında yəni yazışmalar da olmuşdu, əhddə bağlamışdı, müqavilə də bağlamışdı. Ancaq onlar əhdlərini eləmişdilər, pozmuşdular. Çünki bu hədisi bəzi kafirlər oxuyub deyə bilər ki, bax, müsəlmanlar getdilər, cumdular, xəbər eləmədilər onlara, səhər tezdən üçün çörə qazamaçılar gəldilər, bunları öldürdülər. Bizim 20 yanvardan kimi. Yəni, məsələ bu cür deyil. Yəni, məsələ odur ki, əgər tarixi oxuyan varsa, o bilməlidir ki, o üç qəbilə, hansı ki onlar ikisi buradaydı, biri isə Mədinə ətrafındaydı. Həmən o qəbilələrlə Peyğəmbər olsa müqaviləsi var idi, əhd bağlamışdılar. Ki onlar toxunmayacaq, bir-birinə toxunmayacaqlar, hətta yardım da eləyəcəklər. Ancaq onlar, yəni çünki kafirdilər, həmişə hiylə işlədirlər və onlar Xeybər Xəndək günündə artıq 10 minə yaxın müşriklər gəlmiş. Özdə həmən o döyüşlərdə çox yerdən müşriklər bir-birlərinə yardıma gəlmişlər, topalanmışlar. Elbək ki, onlar müsəlman, kim onlara müxalif rəydə isə hamısını topalanmışlar. Və yahudilər də, necə bugünkündə olduğu kimi, həmişə gücünün tərəfində hiləgərli işlədirlər. Necə bugünkündə hansı dövlət güclüsə yahudilər nə edir? Özlərini ondan yanda göstərir. Eyni zaman həmən dövrdə də o cür. Onlar artıq zənn edirdilər ki, bu 10 min insan Mədnəni mühasirəyə alıb. Çünki Mədnənin heç bir girişi yoxdur, bir dənə xəndək qazmışdılar. Və onlar zənn edirlər ki, bunlar məğlub olacaqlar və artıq məğlub olmanla da bunlar öz, necə deyərlər, sadiqliyin göstərsin həmən düşmən tərəfə. Amma nəticə oldu ki, onlar, Allah subhanahu taala, yəni külə yönlər, onlar hamısını oldu, həlak oldular. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v. həmən o xəyanətini eləmədi, bağışlama. Çünki Peyğəmbər buyur bir hədisdə qeyd edilib ki, biz müsəlmanları bir yerdən iki dəfə çalınmaz. Yəni, müsəlman əgər başı bir dəfə bir işdə, bir yerə divara dəyibsə, ikinci dəfə həmən əməli eləməz, etməz. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v. yəni, aydın məsələdir ki, Allah subhanətə alanın yəni, hikməti ilə və həmi iləndir ki, Peyğəmbər s.ə.v. onlara hücum eləməyin yəni, dəqiq əmrini verir və bu hadisədə o cür baş verir. Ancaq eyni ilə də Peyğəmbər s.ə.v. Xeybər günü də şüarı kimə vermişdi? Əli radiyalanı. Və Əli radiyalan da şuarı verənə demişdi. Ləyin yəhdiyəkə Allah biyədikə racilan vahidən xeyrunəkə min humurun yəm. Bayrağı verdi, rəhbər təyin elədi. Çünki bu hədis, yəni şiələrdə məşhur rivayətdir ki, Əli radiyalan Xeybərin qapısını götürdü, qapını qalxın eləmişdi. Yəni, bir də çox işitmələr var. Ancaq səhih odur ki, Peyğəmbər s.ə.v. bayrağı, belə deyə, ələmdar kim idi? Əli radiyalan idi. Və Əli radiyalan deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala sənin əlinlə bir nəfərə hidayət etməsi bir sürü dəvədə nədir? Xeyirlidir. Yəni, onu cihada göndərir. Yəni, kafirlərlə döyüşə göndərir. Və məqsəd onları yerlə yeksan eləməkdir. Yəni, həlak eləməkdir. Evlərini dağıtmaq, xurmalıqlarını dağıtmaq, uşaqların, qadınların cariyə götürmək. Amma yenə də dəvət nədir? Öz rolunu oynayır. Yəni, dəvət elə dəvət yerində də yəni qalır. Və deməli, onların bütün qənimətlərin və cariyələrin bir yerə toplayırlar və sonra isə yəni, sıradan deyir ki, dəh yadında sahabə gəlir və deyir ki, ya Rasulallah, atini cariyyətin minəssəbi. Deyir, mənə o götürülmüş, yəni cariyə götürülmüş qadınlardan bir dənəsi mənə cariyə qız ver. Və Peyğəmbər deyir ki, get götür, bir dənə cariyə götür. Və bir həmən sahəbə gedir, yəni Safiyyə bint Huyey, yəni Safiyyəni götürür və Safiyyə də deməli, həmən o Bənu Qeynuqa ilə, deməli, Bənu Qureyda ilə Nadirin, deməli, ən seyidlərindən olur. Yəni, ağalarının, belə deyək, qızlarından olur və o da həmən o qövmün seyidləri olur. Yəni, qız da həmən o ağaların qızı olur və sonra isə sahabənin biri gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, yəni, sən Allahın elçisən, sənin ona verdiyin o cariyə, o, bu qəbilənin böyünün, yəni, qızıdır. O da səndən başqasına, yəni, yaramaz. Və Peyğəmbər deyir ki, get, onu həmin adamı çağırın. Yəni, gedib onu çağırırlar və sonra Peyğəmbər deyir ki, o zaman Safiyyə baxanda və deyir ki, yəni, bunu qoy, get ondan başqasını götür. Hətta bəzi rivayətə gəlir ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) həmən cariyəni onu pulla alır. Həmən cariyə onunla pulla alır. Və ancaq bizim hədisimizdə isə, yəni açıq-aşkar, yəni onu göstərir ki, burada alma söhbəti olmur. Sadəcə Peyğəmbər deyir ki, onu qoy get, yəni başqasını götür. Düzdür, kimlərsə deyə bilər ki, yəni burada Peyğəmbər (s.ə.s) ən xeyirlisin özü üçün istədi. Ancaq əslində hədəf bu deyil. Yəni əsas məqsəd odur ki, yəni o insan necə İbn Həcər rəhməhullah qeyd etdiyi kimi digərlərindən aşağı idi döyüşdə. Ondan üstün döyüşçülər var idi. Və ən şərəflisini həmən insana vermək də, çünki əgər bir insan özü döyüşdə iştirak edirsə və qənimət də toplananda da ən birinci qənimətə kimlər layiq olur? Həmən orada iştirak edənlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. istəmədi ki, ən yaxşısını bu götürməklə digərlərin qəlbinə nə olsun, başqa bir, yəni bir problem düşsün. Yəni kimsə deməsin ki, mən ondan yaxşı idim, mən belə edim. Və Peyğəmbər s.ə.v. ondan götürür və həmən ona deyir, get başqasını götür. Və Peyğəmbər s.ə.v. də yəni həmən cariyəni azad eləyir və azad eləyəndən sonra nə edir? O ilə, yəni evlənir. Və İmam Şafii Rəhməhullah öz Ummu kitabında Vaqidən rəvayət edir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin deməli həmən dəhiyə, yəni sahəbə verdiyi qız isə məhz Safiyyanın yoldaşının yəni bacısı olur. Yəni onun yoldaşında Kənan olur. Ona isə Kənanənin bacısını verir. Yəni deyir ki, həmən onu götür. Niyə görə? Çünki onun götürdüyü Kənanənin yoldaşı idi. Onun yoldaşını alır ondan İmam Şafii Ummu kitabında qeyd edir ki, Vaqidə öz sirasına rəvayət edir ki, yəni ona Kənanənin bacısını ona verir. Yəni sanki bir əfzəli götürüb digər əfzəliyini verir, hətta onun da yəni qəlbində yəni bir şey yəni qalmasın. Və sonra Peyğəmbər həmin qadını deməli azad edir və onunla da yəni evlənir. Və soruşanda ki, sahabələr soruşur ki, bəs onun mehri nə idi? Yəni deyir ki, onun mehri bir növ yəni həmin qadının özünü yəni azad eləməsi idi. Yəni Peyğəmbər həmin cariyəni azad eləməsi məhz onun həmin qızı olan yəni mehri idi. Sonra deyir Ümmü Süleym də Ənəs rədiyallahu anhın anasıdır. Ümmü Süleym deyir ki, yol boyu onlar yəni həmən Safiyəni hazırlayırlar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hazırlayırlar və sonra isə gecədə Peyğəmbər artıq onun yoldaşı olur və onun yanına göndərlər və səhər tezən artıq yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bəy kimi onun yanından çıxır və sonra isə Peyğəmbər əmr edir və deyir kimin yanında yəni yeməyə yəni nəyi varsa hamısını bir yerə toplasınlar və sahabələrdən biri xurma, biri ondan sonra buğda, biri yağ, sonra buğda gətirirlər və onları əzib bir-birinə qarşılar və yemək edirlər və bununla da, yəni bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni valiməsi olur. Yəni evlənmək münasibəti ilə insanlara verdiyi, yəni toy yemək içmək olur. Və bu da onu göstərir ki, yəni şəriətdə yəni bu cür əməllər həqiqətən də yəni çətin deyil. Yəni əvvəla toy yəni biz necə bu gündə yəni kimisə toyuna gediriksə sünnə uyğun olaraq həmin toy yəni qadının yanına daxil olandan sonra olur. Yəni birinci duxul olur. Yəni kişi ilə qadın öz ərəbət yaxınlığı edirlər. Səhərsi gün isə toy olur. Sünnədə budur. Və ikinci də toy insanların gücü çatan şeylə olur. Çünki Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görür ki, onun üzündən bəzək iyi gəlir. Yəni, bəzənib, düzənib, deyir, bu nə işidir, ya Rasulullah, bəs dünən evlənmişəm. Deyir ki, avlun valə o bişə. Deyir, bir dənə qoyun da olsa belə vəlimə ver. Çünki Abdurrahman bin Avf tacir idi, onun imkanı vardı. Ancaq Peyğəmbər səsən, baxın, özü Safiyyə evlənəndə neynədi? Xurma, yağ, buğdanı qatışdılar birbirinə, yedilər. Və eyni zamanda Peyğəmbər səsən, öz qızını Fatimənin Əli radiyallahu verəndə də xurma ilə su, yağ çörəbimlə qarışdırıb meçidə insanlara veriblər. Yəni, toy məsələsində kimin gücü nəyə çatır oyuna toy eləməlidir. Ancaq bugünkü gündə, məsəl üçün, şadlıq sarayları və yaxud da ki, hər stolun qiymət danışmaq, ondan sonra qardaşları çağır, yəni, qardaşların da çoxu kasıbdır, yəni, haradan 20 manat versin, 25 manat versin, 5 manat verir, 10 manat verir, yəni, yazdırır, yazdırmır, evdə sonra bu adam axşam gəlinlə olmalıdır, baxır görə 10 min rastodur, 5 min pul çıxıb, əlin vurur başına, 3-4 gün belə gün keçirir, bunlar hamısı sünnəyə ziddir. Yəni, bu məsələ həqiqətən də düzdür, bunu biz çəkinirik ikimizə toyuna danışmağa, sonra deyəcək ki, mənə toyuma qalmışdır. Onu da biz toylarda demirik. Ancaq belə yerlərdə deyirik ki, o eşitlənər eşitməyənə çatdırsın ki, bu sünnə ilə deyil. Yəni, çox vaxt görsən, qardaşlar toy eləyir, sonra deyir ki, 5000 ziyana düşdüm, qardaşlar gəldi, pul salmadı. Qardaşları pula görə çağırmaq lazım deyil, qardaşlar yeməkdən ötü çağırmaq lazımdır. Yəni, gücün çatır elə, Allah subhanə sənə gücün çatmayan şeyi sənə əmr eləməyib. Sən özün o çətinliyə salmışsın özü. Yəni, gücün çatır 10 dənə məhəl uşağı, çağır 10 dənə məhəl uşağı. Yəni, şərt deyil ki, bugün artıq yəni toylar, Allah qorusun, biraz daha çox belə reklama oxşayır. Yəni, kimin toyunda daha çox tələbə danışacaq, daha çox tələbə işraq eləyəcək? Nəyə lazımdır o? Bu nəyə lazım? Nə qədər kasıb qardaşlar var? Çağır qoy bir kətdən o da yesin. Çağırırlar məsəl üçün varlıları, hansı ki o varlı düz baxırlar falan maşınıma deyirən qardaşın pulu var. Gəl o da yedi yeməli pulun verir, çıx gedir. O üç varlının sənin yeməyəvi ehtiyacı yoxdur. O sən ona sola baxanda o artıq bilir qoyun neçə aylıqdır. Kebab salat neçə günlüydür. Hamısını yaxşı bilir. Çünki o kebabın hansı hissəsinin hansı restoranda verdiyin, yediyin daha yaxşı bilir. Yəni antrikodu falan yerdə yeyirlər, falan şey falan yerdə. Yəni ora kasıbı çağırmaqlar. Birinci israf olmasın, yeməyin tullanmasın. İkinci də sənin toyun bərəkətli olsun. Əgər o yemək olduğu kimi qalacaqsa, tullanacaqsa, hansı bərəkətdən danışır? Axı o toy evlilik gününün birinci gecəsidir. Əgər sən birinci gündən israfla başlayırsansa, yəni Allahın verdiyi neməti çölə tullayırsansa, hansı bərəkətdən biz danışa bilərik? çağırın qardaşları, yəni nəzəriniz olmasın ki, pul olsun və yaxud da qoy qardaş gücün çatır 10 nəfər çağır evində elə. Şərt deyil filan restoran, filan restoran, filan restoran ki, ad olsun ki, filan kəs filan. Yəni Allah üçün yaşamaq lazımdır. Sünnəyə uyğun yaşamaq lazımdır. O filan toy, filan restoran bir günlükdür. Sabah üçün heç kim heç yerdə deməyəcək. Yəni sən elədiyin sünnə deyil, ayə deyil, hədis deyil. Heç kim sən elədiyini heç yerdə tərifləməyəcək. O sənin özünə qalacaq. Ona görə qardaşlar, sünnəyə uyğun hərəkət etmək lazımdır, dinə uyğun hərəkət etmək lazımdır. Gücün çatır 10 nəfər 10 nəfərə çağır, 5 nəfər 5 nəfərə çağır, 3 nəfər 3 nəfərə çağır. Ancaq gücün çatmayan şey əməl edib, sonra da peşmançılıq çəkməyəsən. Sonra peşmançılıq çəkməyəsən ki, qardaşlar gəldi, pulum yığılmadı, mən 3000 ziyana düşdüm, belə elədim, yox, belə olmaz, bunlar hamısı boş şeylərdir. Və Allah subhanətlə bizi, yəni bu israflardan, israfçılıqdan qorusun, Allah subhanətlə bizi sünnəyə uyğun əməl etməyə müvəffəq eləsin, Allah subhanətlə bizə sələfi salih yolun getməyə müvəffəq eləsin və inşallah dərsimizin qalın nəsə qalsın gələn dəfəyə. Və düzünü Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləyhi və səhbə əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.